អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្គាល់ភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ1ដល់ខ3មានបុរសម្នាក់នាមយ៉ូហាននោះនៅប្រមាណជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានចំណាយពេលជាង3ឆ្នាំកន្លះសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់យាងមកគង់លើផែនដីយើងនេះម្យ៉ាងទៀតលោកយ៉ូហានជាសាវកមួយរូបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងចំណោមសាវកទាំង12លោកបានអះអាងយ៉ាងឱឡារិកបន្ទាប់ពី50ទៅ60ឆ្នាំក្រោយមកទៀតថាលោកបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងច្បាស់លោកបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាំងពីទ្រង់យកកំណើតជាមនុស្សជាតិរហូតដើរជាមួយទ្រង់អស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំលោកអះអាងទៀតថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដ៏ពិតនិងជាព្រះដ៏រស់សម្ដីរបស់លោកអាចទុកចិត្តបានពីព្រោះលោកបាននៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនខ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះអម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ1ដល់ខ3អ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រគឺខំធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យដឹងថាតើដើមកំណើតនៃផែនដីយើងនេះមានអាយុកាលប្រមាណឆ្នាំហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការមិនចោះសំរងគ្នាអំពីអាយុកាលនៃលោកសន្តិវិសដែលយើងរស់នៅកាលពីខ្ញុំទើបចូលរៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការសន្និដ្ឋានថាពិភពលោកយើងនេះមានអាយុប្រមាណជា2កោដ្ឋឆ្នាំរីឯអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះទៀតអះអាងថាផែនដីយើងមានអាយុប្រមាណជា7ទៅ8000ឆ្នាំលុះពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់សាលា5ឆ្នាំក្រោយមកទៀតអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាផែនដីនេះមានអាយុដល់ទៅ7-8កោដ្ឋឆ្នាំដូច្នេះមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកប្រាជ្ញគឺចេះតែនាំគ្នាបន្ថែមអាយុកាលរបស់លោកសន្និវិសទៅតាមការរុករកឃើញថ្មីៗអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើនឈប់ជឿថាកាលអាយុរបស់ផែនដីមានជាច្រើនពាន់ឆ្នាំផ្ទុយអំពីទ្រឹស្ដីដើមអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះប្រកាន់ថាផែនដីយើងនេះមិនមែនមានអាយុចាស់ដូចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររុករកឃើញពីមុនទេការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះឥតអាចជាខុសក៏ជាត្រូវដែរពីព្រោះដោយពួកគាត់សំអាងទៅលើកត្តាដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ1ខនេះបានចែងថាកាលដើមដំបូងដែលមានន័យថាកាលវេលានោះគឺមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃខែណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបុគ្គលគ្រប់រូបអាចទទួលឬក៏មិនទទួលថាព្រះបន្ទូលនេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងឬគេគ្រាន់តែទទួលថាជាទ្រឹស្ដីដរាបណាបុគ្គលម្នាក់មិនទទួលស្គាល់ថាព្រះបន្ទូលនោះជាហេតុការណ៍ពិតបុគ្គលនោះគឺមិនជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងតែម្ដងខ្លឹមសារនៃព្រះគម្ពីរទាំងមូលគឺតាក់ទងយ៉ាងស្អិតជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ1ព្រះបន្ទូលបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបើលោកអ្នកជឿលើហេតុការណ៍នោះនោះលោកអ្នកជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយបើលោកអ្នកមិនជឿលើព្រះបន្ទូលនោះទេលោកអ្នកមិនជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងតែម្ដងពិភពលោកយើងនេះគឺមិនមែនកើតឡើងឯងដោយតែយើងគិតទេអ្នកខ្លះយល់ថាពិភពលោកយើងនេះកើតឡើងដោយសារធម្មជាតិការប្រកាន់ទស្សនៈបែបនេះរាប់ថាជាការប្រកាន់ដោយគ្មានយកហេតុផលអ្វីមកគិតតតែសោះចំពោះជនដែលប្រកាន់ទស្សនៈបែបនោះលោក Edwin Conklin បានកត់ចំណាំថាការសន្និដ្ឋានថាជីវិតមនុស្សយើងកើតមកដោយចៃដន្យប្រៀបឧបមាដូចជាធ្វើការសន្និដ្ឋានថាវចនានុក្រមមួយក្បាលហូរចេញពីរោងពុំដោយគ្មានអ្នកណាបោះពុំវាសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបថាដើម្បីកើតឲ្យមានផែនដីផ្ទៃមេឃដោយដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះមានការគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងលើសលប់ទំរាំតែមានផែនដីសម្រាប់យើងរស់នៅរីឯពេលវេលានៃកំណើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដែលយើងមានសប្តាហ៍នេះយើងមិនដឹងថាកាលពីពេលណាមកទេប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោករស់នៅព្រះដែលជាអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី ទ្រង់រស់នៅអកាលជានិច្ចនៅពីមុនទ្រង់ព្រះអង្គគង់នៅអកាលជានិច្ចនៅពីក្រោយទ្រង់ព្រះអង្គគង់នៅអកាលជានិច្ចដែរទោះបីជាមនុស្សយើងមិនដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតផែនដីពីពេលណាមកក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីតាមកាលវេលារបស់ព្រះអង្គឯពេលវេលារបស់ទ្រង់គឺគ្មានមនុស្សណាម្នាក់លើលោកនេះដឹងឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតមុនដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងមិនដឹងថាព្រះអង្គធ្វើអ្វីនឹងក៏ទេដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គពិតជាធ្វើអ្វីមួយដែលយើងមិនដឹងលុះដល់ពេលកាលកំណត់មួយដែលទ្រង់សម្រេចនៅក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសម្រាប់ឲ្យយើងរស់នៅដូចសប្តាហ៍នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះគឺបង្កើតមកដោយមានវត្ថុបំណងយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រះមានផែនការសម្រាប់ផ្ទៃមេឃនិងផែនដីធំជាងគំនិតមនុស្សយើងដែលអាចគិតឃើញនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេកត់ត្រាទុកនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គមិនមែនមានបំណងឲ្យលោកម៉ូសេកត់ត្រាទុកសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ផែនដីទេប៉ុន្តែបើមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ដឹងអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ផែនដីព្រះបានបន្សល់ទុកថ្មជាច្រើនកោតតោនសម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះធ្វើការស្រាវជ្រាវរកថ្ងៃខែការបរិយាយខាងលើគឺជាហេតុការណ៍ទី1ដែលព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងអំពីការដាំដំបូងឬតាំងពីដើមមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានពាក្យថាការដាំដំបូងឬតាំងពីដើមមកចំនួន3ដងការដាំដំបូងទី1យើងបានពិភាក្សាគ្នាខាងលើរួចមកហើយឥឡូវនេះសូមយើងពិចារណាអំពីពាក្យការដាំដំបូងឬតាំងពីដើមមកដែលមាននិយាយជាលើកទី2នៅក្នុងព្រះបន្ទូលពាក្យនោះរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ3ដែលចែងថាការដាំដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអរិយពេជ្រជាច្រើនកោតឆ្នាំកន្លងទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបានយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះពីបុរាណកាលព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឃ្លានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ3បរិយាយនៅក្នុងនៃអតីតកាលដែលមានន័យថាហេតុការណ៍នោះកើតឡើងកន្លងផុតអស់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងនៃអតីតកាលពាក្យថាកាលដើមដំបូងមានន័យថាគ្មានដើមដំបូងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះដែលមិនមានអាយុកាលពោលគឺមិនមានកំណើតមិនមានទីបញ្ចប់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលមានន័យថាលោកអ្នកអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានពីកាលនោះតាមជំនឿរបស់លោកអ្នកនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងចេញពីគ្រាអស់កាលជានិច្ចមកជួបជាមួយនឹងលោកអ្នកផ្ទាល់ដំណើរនេះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏ធំដែលគំនិតជនធម្មតារបស់មនុស្សលោកមិនអាចយល់បានប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទុកឲ្យយើងមានចម្ងល់ក្នុងគំនិតបែបនោះជានិច្ចឡើយព្រះអង្គពន្យល់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14ថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អត្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតដូច្នេះពាក្យថាកាលដើមដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1គឺចែងពីកាលកំណត់មួយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមកាលដើមដំបូងគឺកាលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិរីឯពាក្យថាកាលដើមដំបូងឬតាំងពីដើមមកទី3ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ1ដែលនៅក្នុងខនេះយើងឃើញមានប្រើពាក្យតាំងពីដើមមកពាក្យថាតាំងពីដើមមកគឺជាពាក្យសម្ដែងឈ្មោះទៅកាន់ពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅក្នុងលោកនេះដោយឡែកនៅត្រង់ភូមិបេតលេហឹមនៅពេលដែលទ្រង់មានព្រះជន្មាយុប្រមាណជា30ព្រះវស្សាលោកយ៉ូហានដែលជាអ្នកកត់ត្រាទុកសម្បត្តិទី1នេះបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងច្បាស់លោកយ៉ូហាននិងប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកយ៉ាកុបបានជួបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមក្រោយមកទៀតពេលដែលលោកកំពុងតែបង់សំណាញ់ជាមួយនឹងឪពុករបស់លោកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានត្រាស់ហៅលោកទាំងពីរឲ្យដើរតាមទ្រង់ឪពុករបស់លោកយ៉ូហានជាដង្ខៅព្រែកម្នាក់ដែលប្រកបរបររកស៊ីនេសាទត្រីនៅសមុទ្រកាលីលេលោកទាំងនោះគឺជាមនុស្សដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមពេលដែលកំពុងនេសាទត្រីជាមួយនឹងកម្មករជាច្រើនអ្នកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានត្រាស់ហៅលោកយ៉ូហាននិងលោកយ៉ាកុប ឲ្យរួមដំណើរជាមួយព្រះអង្គដើម្បីធ្វើការប្រកាសពីនគរស្ថានសួគ៌ដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានអាចធ្វើការបរិយាយ៉ាងពិស្ដារអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអះអាងថាទី1លោកបានឮព្រះសូរសៀងឬព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នឹងត្រចៀករបស់លោកទី2លោកបានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ទាល់នឹងភ្នែករបស់លោកទី3លោកបានសង្កេតព្រមទាំងពិចារណាអំពីសកម្មភាពទាំងបានមានដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រព្រឹត្តរីឯហេតុការណ៍ទី4លោកយ៉ូហានបានប៉ះពាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយដៃលោកផ្ទាល់នៅក្នុងហេតុការណ៍ទាំងបានមានដូចដែលលោកយ៉ូហានអះអាងខាងលើលោកកំពុងតែអះអាងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាប្រសូតមកលើលោកនេះមកយករូបកាយជាមនុស្សជាតិដូចយើងគ្រប់គ្នាមែនលោកបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែជាវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គទ្រង់ជាវិញ្ញាណផងព្រះអង្គមានដងខ្លួនប្រាណដូចមនុស្សជាតិយើងគ្រប់គ្នាផងដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឮលោកយ៉ូហានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមិនមែនគ្រាន់តែឮគេនិយាយពីព្រះយេស៊ូវទេគឺលោកបានឮព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលផ្ទាល់និងត្រចៀករបស់លោកទាំងពីរតែម្ដងលោកឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលមានបន្ទូលមកកាន់លោកក៏ដូចជាពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកបណ្ដាជនដែរនៅពេលដែលលោកឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានបន្ទូលមកកាន់លោកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញពាក្យនេះលោកយ៉ូហានកំពុងតែធ្វើការអះអាងជាប្រកាសថាភ្នែករបស់លោកបានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថែមទាំងបានឃើញក្រសែព្រះនេត្ររបស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់សម្លឹងមកចំរូបលោកក៏ដូចជាសម្លឹងទៅចំពួកបណ្ដាជនដែរនៅសម័យសប្ដថ្ងៃយើងលែងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយឡែកផ្នែកខាងរូបសាច់របស់យើងទៀតហើយប៉ុន្តែយើងអាចឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ដោយសារភ្នែកនៃសេចក្តីជំនឿសាវកពេត្រុសបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាដែលអ្នករាល់គ្នាមិនបានឃើញទ្រង់ទេតែបានស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយទោះបើនៅជាន់ឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នានៅតែមិនឃើញទ្រង់ទៀតគង់តែមានចិត្តជឿដែរហើយក៏ត្រេកអរសាទរក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីអំណរដ៏ប្រសើរដែលរົບថ្លែងមិនបានព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ8មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់លោកថូម៉ាស់ផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ29ថាថូម៉ាស់អើយអ្នកជឿដោយព្រោះបានឃើញខ្ញុំទេតើមានពរហើយអ្នកណាដែលជឿឥតឃើញសោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចដើរដោយជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការដើរដោយជំនឿមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់យើងលោកថូម៉ាស់បានទទួលនូវភាពពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកពេលដែលលោកបានលូកដៃទៅប៉ះត្រង់ស្នាមរបួសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបើយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកវីនិពន្ធមួយរូបនាមលោក John Rathier បានសរសេរបញ្ជាក់នៅក្នុងកំណាព្យសម្រាយរបស់លោកថាគ្មានអ្វីកក់ក្តៅផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់ប្រៀបបានស្មើជំនួយពីទ្រង់បណ្ដាក្នុងបច្ចុប្បន្នជំនឿធ្វើឲ្យភ្នំអូលីវស្ងាត់សម្រន់ក្តីស្រឡាញ់ញ៉ាំងឲ្យរលកសមុទ្រត្រឹងស្ងៀមសិននៅក្នុងឃ្លាដែលថាយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់នៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យថាឃើញគេនិយាយថាថេអអូម៉ាយដែលមានន័យថាសម្លឹងមើលមិនដាក់ភ្នែកភាសាខ្មែរយើងប្រែមកថារោងភាពយន្តនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេយកពាក្យនេះមកប្រើថាជា theater ឬជាភាសាបារាំងគេនិយាយថា theatres ដែលភាសាខ្មែរយើងប្រែមកថារោងភាពយន្តកាលណាយើងទៅមើលភាពយន្តយើងមិនមែនទៅគ្រាន់តែក្រឡេកមើលរូបភាពមួយផ្លែទេយើងទិញសំបុត្រឲ្យអង្គុយសម្លឹងមើលរាប់ម៉ោងឲ្យដឹងរឿងដែលយើងចង់ទស្សនាលោកយ៉ូហានបានសម្លឹងភ្នែកមើលចំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំដូច្នេះបានជាលោកកាត់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវទុកថាហើយដែលលោកម៉ូសេបានលើកសត្វពស់ឡើងនៅទីរហោស្ថានជាយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកលោកឡើងយ៉ាងនោះដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ14គ្រាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានមានមនុស្សខ្លះត្រូវសត្វពស់ចឹកព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើពស់លង្ហិនមួយបោះភ្ជាប់នៅលើឈើបញ្ឈរមួយដើមកាលណាអ្នកត្រូវពស់ចឹកមើលទៅរូបសត្វពស់នោះបុគ្គលនោះ បានជាសះស្បើយពីជំងឺរបស់ខ្លួនលោកយ៉ូហានអះអាងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគឺជាព្រះមួយអង្គដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវក្រឡេកមើលទៅព្រះអង្គដោយជំនឿនោះនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវសម្លឹងមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូជានិច្ចដរាបណាយើងមានជីវិតរស់នៅកិរិយាក្រឡេកមើលទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះរីឯការសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទវិញនាំឲ្យយើងចេះញែកជីវិតយើងជាបរិសុទ្ធដែលមានន័យថាទោះបីជាយើងមានសិទ្ធប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយគឺយើងមិនព្រមប្រព្រឹត្តដោយយល់ដល់ព្រះនាមបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញលោកយ៉ូហានពោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14ថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អត្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវការមិនគ្រាន់តែក្រឡេកមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូឲ្យបានទទួលត្រឹមតែសេចក្តីសង្គ្រោះតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវចំណាយពេលអស់មួយជីវិតរបស់យើងសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូដោយភ្នែកនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងក្នុងឃ្លាដែលថាហើយដៃបានប៉ះពាល់លោកយ៉ូហានអះអាងថាលោកមិនគ្រាន់តែបានឃើញព្រះយេស៊ូពីចម្ងាយប៉ុណ្ណោះទេគឺដៃរបស់លោកក៏បានប៉ះពាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូផ្ទាល់ថែមទៀតផងលោកគឺជាសាវកម្នាក់ដែលផ្អែកខ្លួនទៅលើព្រះអោរារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូនៅពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូរស់ពីសគត់ឡើងវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូមានបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ថាចូលមើលមកដៃនឹងជើងខ្ញុំឲ្យបានដឹងថានេះគឺខ្ញុំពិតមែនចូលពាល់ខ្ញុំមើលត្បិតខ្មោចគ្មានសាច់ឬឆ្អឹងដូចជាឃើញខ្ញុំនេះទេលុះទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នោះរួចហើយនោះក៏បង្ហាញព្រះហស្តនិងព្រះបាទទ្រង់ដល់គេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក24ខ39ដល់ខ40បណ្ឌិតខេមបលម៉ូហ្គិនបានប្រកាសថានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលូព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ទៅកាន់លោកថូម៉ាស់លោកថូម៉ាស់មិនហ៊ានប៉ះពាល់ព្រះអង្គទេលោកបែរជាលុតជង្គង់អោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គវិញចំណែកឯបណ្ឌិតម៉ាគីវិញលោកយល់ថាក្នុងករណីនេះលោកមិនយល់ស្របជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតម៉ូហ្គិនទេបណ្ឌិតម៉ាគីមិនសូវហ៊ានជំទាស់នឹងបណ្ឌិតម៉ូហ្គិនត្បិតបណ្ឌិតម៉ូហ្គិនគឺជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរដ៏ចំណានមួយរូបបណ្ឌិតម៉ាគីអះអាងថាពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលាតព្រះហស្តឲ្យលោកថូម៉ាស់មើលលោកថូម៉ាស់បានលូកដៃប៉ះហើយស្ទាបឃើញស្នាមផ្លែរបួសនៅលើព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងនៅលើព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ហើយនិងនៅលើព្រះចំហៀងរបស់ព្រះអង្គទៀតផងលោកថូម៉ាស់ជឿពិតប្រាកដថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិមានខ្លួនប្រាណដូចមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមែនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកប្រសូតយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីសាវកប៉ុលទទួលមរណភាពប្រមាណជាឆ្នាំ67នៃគ្រិស្តសករាជក្រុមខុសឆ្គងមួយក្រុមបានផុសឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំហៅថាចលនាញាណិយមពួកអ្នកដែលប្រកាន់តាមចលនាញាណិយមជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងអ្នកដែលប្រកាន់ថាគ្មានញាណអ្វីសោះជនដែលអះអាងថាគ្មានញាណអ្វីសោះជននោះប្រកាន់ថាមនុស្សលោកមិនអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានទេព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអាទិ៍កំបាំងដូច្នេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចស្គាល់ព្រះអង្គបានឡើយសប្តាហ៍នេះមានជនដែលប្រកាន់ទស្សនៈដូចខាងលើនៅតាមវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានាអ្នកដែលប្រកាន់ញាណនិយមយល់ថាគេស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមិនចាំបាច់ទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេចំណែកឯអ្នកដែលប្រកាន់ថាគ្មានញាណអ្វីសោះគេប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនអាចឲ្យមនុស្សណាស្គាល់ព្រះអង្គបានឡើយជនញាណនិយមជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់ថាគេជាសង្ឃអច្ឆរិយៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំណាមួយគេជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនដែលប៉ះពាល់នឹងអំពើបាបពីព្រោះគេចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនជាងបុគ្គលណាណាទាំងអស់ជនញាណនិយមមានគំនិតប្លែកៗអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដាំថាអ្នកដែលប្រកាន់ចលនាញាណនិយមមានជាច្រើនប្រភេទប្រភេទមួយនោះគេប្រកាន់ថាព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតមាននិស័យជាមនុស្សជាតិមែនប៉ុន្តែភាពជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គមានចាប់ពីពេលព្រះអង្គប្រសូតមកទល់ពេលព្រះអង្គទទួលពិធីជ្រមុជទឹកទើបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្លាយទៅជាព្រះព្រះអង្គរក្សាភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់ពេលដែលគេយកទ្រង់ទៅឆ្កាងនៅពេលនោះហើយដែលភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គហើយចេញពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅលោកយ៉ូហានប្រកែកនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនខុសឆ្គងបែបនេះបានជាលោកកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អយ៉ូហានថាព្រះបន្ទូលខ្លាយត្រឡប់ជាសាច់ឈាមនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អ ក៏លោកយ៉ូហានបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះដែរឥឡូវនេះនៅក្នុងសម្បត្តិទី1របស់លោកក៏លោកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់បន្ថែមទៀតថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញទ្រង់មានរូបកាយជាមនុស្សជាតិដែរចំណុចនេះគឺលោកយ៉ូហានចង់បញ្ជាក់ថាពួកសាវកដែលមានរួមទាំងលោកផងបានប៉ះពាល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានសាច់ឈាមនិងឆ្អឹងដូចមនុស្សយើងដែរនៅក្នុងចំណុចនេះលោកយ៉ូហានពោលអះអាងសម្រាប់ធ្វើជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពោលគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះទេលោកពោលថាលោកបានសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលលោកបានឮសំឡេងរបស់ទ្រង់មានបន្ទូលដោយត្រចៀកលោកផ្ទាល់ហើយលោកបានមើលឃើញព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ភ្នែកលោកព្រមទាំងបានប៉ះពាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយដៃរបស់លោកផ្ទាល់ថែមទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ2បាទវងក្រចកត្បិតព្រះដ៏ជាជីវិតទ្រង់បានលេចមកហើយយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ក៏ធ្វើជាទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីជីវិតនោះដ៏រស់នៅអស់កាលជានិច្ចដែលពីដើមស្ថិតនៅនឹងព្រះវរបិតាហើយបានលេចមកឲ្យយើងខ្ញុំឃើញបិទវងក្រចកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីជីវិតនោះដ៏រស់នៅអស់កាលជានិច្ចខខាងលើលោកយ៉ូហានចង់បញ្ជាក់ថាជីវិតអស់កាលជានិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវយកមកលាតត្រដាងឲ្យមនុស្សលោកឃើញនឹងភ្នែកឬនឹងត្រចៀកប៉ះពាល់នឹងដៃរីឯជីវិតអស់កាលជានិច្ចនោះគឺតួព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងព្រះបន្ទូលនៃជីវិតអស់កាលជានិច្ចគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងនឹងពិចារណាឲ្យបានពិស្ដារនៅក្នុងខបន្ទាប់ទៀតជននានិជនដែលមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម20គុណនឹង3បូកនឹង10ដោយព្រះបន្ទូលបានចែងគឺมันងាយយល់អំពីខ្លឹមសារនៃជីវិតអស់កាលជានិច្ចដោយងាយទេលោកគ្រូគង្វាលដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបបានអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្ដីពីជីវិតអស់កាលជានិច្ចដោយនៅក្នុងពេលនោះមានបរិសម្នាក់មានចិត្តក្រអឺតក្រទមបានដណ្ដឹងសួរលោកគ្រូបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអធិប្បាយថាលោកបាននិយាយពីជីវិតអស់កាលជានិច្ចសូមលោកពន្យល់ឲ្យខ្ញុំយល់ផងបានដែរឬទេថាតើជីវិតអស់កាលជានិច្ចនោះគឺជាអ្វីលោកគ្រូអធិប្បាយរូបនោះបានបើកខនេះឲ្យបុគ្គលនោះអានដល់ខ្លួនឯងបុគ្គលនោះអានថាត្បិតព្រះដ៏ជាជីវិតទ្រង់បានលេចមកហើយយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ក៏ធ្វើជាទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីជីវិតនោះដ៏រស់នៅអស់កាលជានិច្ចដែលពីដើមស្ថិតនៅនឹងព្រះវរបិតាហើយបានលេចមកឲ្យយើងខ្ញុំឃើញលោកបុគ្គលនោះអានរួចហើយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាជីវិតអស់កាលជានិច្ចដែលលោកយ៉ូហានលើកយកមកបរិយាយនេះគឺជាតួព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះតែម្ដងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាជីវិតអស់កាលជានិច្ចជីវិតអស់កាលជានិច្ចគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកគ្រូបានពន្យល់ដល់បរិសុទ្ធនោះបន្ថែមទៀតថាចំណុចនេះគឺស្រេចនៅលើលោកទទួលយកឬក៏មិនទទួលយកនៅក្នុងករណីលោកទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាជីវិតអស់កាលជានិច្ចជីវិតអស់កាលជានិច្ចคล้ายជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់លោកផ្ទុយទៅវិញបើលោកបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជីវិតអស់កាលជានិច្ចនៅតែជាជីវិតអស់កាលជានិច្ចចំណែកលោកគឺមិនមានចំណែកនៅក្នុងជីវិតអស់កាលជានិច្ចនោះទេលោកគ្រូបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើលោកចង់ទទួលយកជីវិតអស់កាលជានិច្ចដែរឬទេបើចង់បានតើព្រមទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងពេលនេះឬមួយក៏យ៉ាងណាបុគ្គលរូបនោះមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកគ្រូបែរជាបញ្ចេញកំហឹងឆេវឆាវរួចហើយដើរចេញពីលោកគ្រូដោយរឹកពាក្រអឺតក្រទមសកម្មភាពរបស់បុគ្គលនោះសបញ្ជាក់សកម្មភាពរបស់បុគ្គលនោះសបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់អ្នកស្ដាប់និងលោកគ្រូអធិប្បាយថាលោកគ្មានជីវិតអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនលោកឡើយបើលោកចង់ទទួលបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចច្បាស់ជាលោកសួរបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយល់រហូតដល់លោកហ៊ានទទួលជីវិតនោះដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកជាជីវិតអស់កាលជានិច្ចពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយលោកយ៉ូហានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរក្រៃលែងលោកយ៉ូហានហៀបនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាមនុស្សលោកយើងអាចធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានសក្តីពិតមួយនេះជាសក្តីពិតដែលមានលក្ខណៈយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់មិនអាចយកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានទេមនុស្សលោកពោលគឺលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំមានលទ្ធភាពអាចធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនៃស្ថានសួគ៌តែយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងមានលទ្ធភាពអាចធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ខខាងក្រោមនេះបានចែងគឺព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ3ដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលើនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ នៅក្នុងឃ្លាដែលថាសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយឬនោះឃ្លានេះលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ជាលើកទី3ហើយថាវិញ្ញាណទាំង5របស់លោកបានប៉ះពាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតានិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងអាចមានការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទៅបានព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក3ខ3បានចែងថាបើមនុស្ស2នាក់មិនព្រមចិត្តគ្នានោះតើនឹងដើរជាមួយគ្នាបានឬមនុស្សលោកគឺជាជនដែលមានបាបព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏សច្ចរិតតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងហើយនឹងព្រះអាចតាក់ទងគ្នាទៅកើតនោះដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សលោកហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាចតាក់ទងគ្នាបានផ្លូវមានតែមួយគត់ដែលអាចសម្រេចទិសដៅនេះផ្លូវនោះគឺជាផ្លូវដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រៀបចំសម្រាប់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលផ្លូវរបស់មនុស្សលោករៀបចំដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអង្គជាដាច់ខាតពាក្យថាប្រកបនៅក្នុងភាសាក្រិកគេនិយាយថាខូចអូនីដែលមានន័យថារួមបាច់ជាមួយគ្នាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមានព្រះគ្រីស្ទជាចំណែករបស់គេរីឯចំណែករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពាក្យថាប្រកបគ្នាមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែជួបគ្នានិយាយលេងសប្បាយនិងទទួលទានអាហារជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេបើគ្រាន់តែធ្វើការប្រកបបែបនោះការប្រកបនេះគ្រាន់តែជាការជួបជុំរបស់សម្បកកាយតែប៉ុណ្ណោះយើងសប្បាយដោយសារមាននិយាយរឿងកំ plock កំ plain បន្តិចបន្តួចយើងទទួលទានអាហារឲ្យគ្រាន់តែឆ្អែតពោះរីឯការប្រកបគ្នាវិញក៏គ្រាន់តែជាការសួរសុខទុក្ខធម្មតាតែប៉ុណ្ណឹងការប្រកបគ្នានៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅជាងការជួបជុំធ្វើបុណ្យទានធម្មតាទៅទៀតតើការប្រកបគ្នាក្នុងគ្រីស្ទបរិស័ទមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចយើងនឹងពិចារណាអំពីសេចក្តីពិតនេះនៅក្នុងមេរៀនលើកក្រោយពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ